har jo vi har vært litt mer hjemme enn vi pleier I jula. Så det jo deilig å kunne spille spill og pusle puslespill og ha det litt rolig. Så det synes jeg har vært ganske godt, selv om vi savner jo litt å møtes med enda flere enn vi pleier. Men I dag så skal jeg snakke litt om Lukas. Han har skrevet faktisk to bøker I Bibelen. Men I dag så skal jeg lese litt, eller snakke litt om det som står I Lukas 3. Og Lukas, han var en lege. Han var en av de som så Jesus. Han var ikke en av de som vi regner som disiplene, men han var en av de som fulgte Jesus. Og han skrev det I Lukas 1, at han gjorde alt han kunne for at han skulle skrive ned nøyaktig sånn som det hadde skjedd. Så han undersøkte masse I andre skrifter og I alt det folk fortalte om Jesus og det han selv hadde sett. Og han intervjuet nærmest øyenvitner og sjekket at alt stemte sånn som det var, sånn som han skrev det ned I sin bok som heter Lukas evangelium. Så Lukas, han var skikkelig detaljert og skikkelig nøye. Og når Jesus skulle komme, så var jo det den største tingen som skjedde I hele verdenshistorien. Det var en sånn skikkelig happening. Liksom den største hendelsen noensinne. Og Lukas, han skriver en del om det, hvordan Gud forberedte mennesket på at Jesus skulle komme. Og en av de han brukte for å forberede på Jesus komme, det var Johannes. Og Johannes, jeg lurer på om han var fetteren til Jesus eller noe sånt. Men I hvert fall så var han en helt spesiell mann. Og vi skal ta også, skal vi se. Ja, vet du hva? At når Jesus skulle komme, så var det en skikkelig stor ting. Og når jeg har bursdag, eller hvis vi skal ha konfirmasjon, eller et eller annet sånn skikkelig stort, så pleier vi å sende ut sånn lapp om at nå skjer det, nå må alle gjøre seg klar, nå må dere komme. Husk og merk av den dagen, for det da det skjer. Og jeg tenkte litt når Jesus skulle komme, så ville jeg gjort noe sånt hvis jeg var Gud. Jeg ville skrevet sånn på himmelen. Se, Jesus kommer snart med sånn rosa blinkende lys. Det ville jeg skrevet på himmelen, sånn at alle skjønte at nå skjer det faktisk. Men Jesus, Gud, han gjorde ikke det. Det som så ganske rart. I stedet så valgte han en mann som var ganske annerledes. Vi ville nok kalt han kanskje litt sånn særing I dag. Det står det at han gikk kledd I kamelhårskappe. Altså han hadde klær som var laget av kamelhår. Det høres ikke noe godt ut. Og så står det at han spiste vill honning. Han spiste gressopper også, tror jeg det står. Og så hadde han kjempelangt hår, for han klippte ikke håret, for han var så nasirer. Han hadde gitt Gud et løfte om at han skulle ikke klippe håret sitt. Han var en skikkelig rar mann. Han bodde I ørkenen. Og han var det Gud valgte til å fortelle om at nå kommer Jesus. Han valgte ikke den første som jeg hadde tenkt. Med sånn rosa blinkende lys. Det var ikke den Gud valgte. Nei, han gjorde det. Og det står I Lukas 3, I vers 3, så står det om Johannes. Han dro rundt I hele landet omkring Jordan og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. Så denne Johannes, denne raringen som Gud brukte, han reiste rundt I hele landet og fortalte at mennesker måtte vende seg om. Og det betyr faktisk at du går en vei, og så snur du helt om, og så går en annen vei. Da har du omvendt det. Det omvendelse. Og så lurer jeg på hvorfor måtte de gjøre det? Hva var det som gjorde at de måtte snu og bytte vei? I Jesaja så står det faktisk litt om Johannes. Og der står det, vi skal lese I vers 4. Jesaja, han skrev dette mange hundre år før Johannes ble født. Så står det, en røst roper I ødemarken, og husker det fortalte at Johannes han var I ørkenen. Det det samme som ødemarken. Så står det, en røst roper I ødemarken, rydd Herrens vei, gjør hans stier rette. Hver dag skal fylles, og hvert fjell og hver haug skal senkes. De krokete veier skal bli rette, og de steinete stier jevne. Og alle mennesker skal se Guds frelse. Her forteller han Johannes som skulle gå foran før Jesus kom og rydde veien. Og dere ser på det bildet jeg har der, så det ganske mye steiner på den veien. Sånn at det kan være litt vanskelig å gå. Men Johannes, han skulle rydde vekk noen av de steinene. Og hva betyr egentlig det? Det sånn at det noen steiner på en måte, eller noen ting i livene våre som vi kanskje må ta vekk for at Jesus skal kunne være nær oss? Eller for at Jesus skal kunne tale til oss eller være sammen med oss? Johannes, han var litt sånn streng. Han kalte de menneskene som bare kom til han fordi de ville bli døpt sånn at det skulle være lett å følge Jesus, eller det skulle være lett å få tak i himmelen. De som bare gjorde det uten å ville omvende seg, de kalte han for ormeyngel, og det synes jeg litt ekkelt, altså. Det et litt ekkelt ord. Men de kalte han for ormeyngel. Og jeg har tenkt litt noen ganger, hvorfor valgte Gud egentlig Johannes? Hvis jeg hadde vært Gud, så ville jeg valgt kanskje julenissen, en sånn skikkelig snill mann. Eller så har noen av dere kanskje hørt om Mr. Melk. Han var for noen år siden, så var han veldig populær. Han nå virker veldig snill og glad. Men Gud, han valgte Johannes som brukte sånne strenge ord. Det rart. Men det Johannes egentlig ville si, må si sånne ting, var at det ikke nok bare å bli døpt, eller ikke nok bare å gå i kirka, eller bare å tenke på at mamma og pappa, de følger jo Jesus, og da blir sikkert jeg også frelst. Da går det sikkert bra for meg også. Nei, faktisk er det ting i våre liv som vi må forandre. Det er ting som vi må gjøre for at våre liv skal bli sånn at Jesus kan snakke til oss. Men hva betyr egentlig det da? Johannes skriver det også, at det bær frukt som omvendelsen verdig. Det betyr at når vi snur vei, når vi bytter vei, så vil det skje noe med livene våre. Det vil bli noe i våre liv som bærer frukt. Og vi jo ikke et epletre, så vi kan ikke bære epler, men vi kan bære andre ting. Og han forteller litt om det videre. Videre i kapittel 3, og vers 10-14, så blir Johannes spurt om nettopp det. Hva det vi kan gjøre for at vi skal bære en annen type frukt? Hva det vi må gjøre annerledes? Så snakker han om en ting. Det står her i vers 10. Hva skal vi da gjøre, spurte folk. Han svarte, den som har to kjortler, det er klær, den skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat skal gjøre det samme. Det synes jeg var en ganske fin ting. Nå har vi nettopp feiret jul, og da har vi delt litt med hverandre, har vi ikke vel? Vi har gitt gaver til vennene våre, eller familien vår, og noen har gitt julekort og delt ut ting. Da har vi vært snille, synes jeg. Og da har vi delt med det vi har. Og det en kjempefin ting. At vi som har mye, vi kan dele med de som ikke har så mye. Men så sier han også noe annet videre her. Så skriver han, det kom noen tollere for å bli døpt. Og det sånne som krevde inn penger fra folk. Og de sa til ham, «Mester, hva skal vi gjøre?» «Krev ikke inn mer enn det som fastsatt», svarte han. Og det egentlig en ganske grei ting. Du skal ikke ta mer enn det som riktig. Selv om det jobben din, så skal ikke du gjøre sånn at du får mer bare fordi du har mulighet til det. Nei, du skal ta bare det som rett. Og så står det videre. Også noen soldater spurte ham, hva skal vi så gjøre? Og til dem sa han, press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med lønnen deres. Soldatene, de var jo satt der, de hadde makt, og de hadde våpen og greier, og de kunne jo bare liksom stikke et sverd mot noen og si, gi meg penger. Men nei, det var ikke rett, sa Johannes. Du skal faktisk ikke gjøre sånt, du skal være snill. Og gjør det som du har blitt fortalt at du skal gjøre, ifra de som din myndighet, de som bestemmer over deg. Og så står det også noe om at vær fornøyd med det du har. Vær fornøyd med det du har. Og det tror jeg egentlig er noe mange av oss kunne vært litt mer flinke til. Men så lurer jeg litt på, jo det var de på den tiden, men hva betyr det for oss? Det er en ting som vi som familie har gjort, fra vi først, fikk den første, vi har fire unger, så vi har mange unger. Og for hver av de ungene, så har vi gitt et sånt fadderbarn. Sånn at vi betaler sånn at en unge I et annet land som vi egentlig ikke kjenner, får gå på skolen og få mat og klær. Det synes jeg noe vi som kristne og mange andre kunne gjort masse mer. Og kunne gitt sånn at alle har mulighet til å få gå på skole og på søndagsskole og mat og klær. Det tror jeg en sånn ting som vi kan gjøre. Og så vet jeg også at det mange barn som ikke har det så godt her I Norge også. Og da kan det være veldig fint hvis vi fosterforeldre. Sånn fosterfamilie, det tror jeg kjempeviktig at vi kristne gjør. Også det med å adoptere barn som har det vanskelig. Det tror jeg noe som vi I Norge kunne gjort masse mer enn det vi gjør. Det tror jeg en sånn viktig ting. Men så det jo sånn at noen av dere går I barnehagen, og noen går på skolen. Og hva kan vi gjøre der da? Du kan jo ikke adoptere et barn, liksom. Men det du kan gjøre, du kan være en venn for de som ikke har en venn. Og du kan også se de som andre ikke ser. Kanskje det noen som alltid gjemmer seg litt vekk og litt redde. Kanskje du kan være deres venn. Og ofte når barna mine skal gå på skolen, så har vi andakt, og da ber jeg om at vi denne dagen skal kunne være venn for de som ikke har noen venner. Det tror jeg noe vi kunne vært enda bedre til. Og det tror jeg det mange av dere som gjør. Og så det oss voksne da, som på jobb. Vi kan be om at vi kan gjøre en god jobb. Vi kan gjøre vårt beste på den jobben vi har, om vi synes det en kjempekjedelig jobb. Likevel så kan vi gjøre vårt aller beste. Og så kan vi gjøre sånn at ikke vi liksom syter og klager hele tiden for at ikke vi har nok, eller vi synes jobben vår for kjedelig, men ok, hvis du har en litt kjedelig jobb, så gjør han enda spennere, men gjør han skikkelig bra. Det tror jeg faktisk kan funke. Og så var det jo det med Johannes da, I vers 15 og 16. Han var ganske populær, for det kom masse mennesker for å høre på han. Og så står det her I vers 15, folket gikk nå med forventning. De var skikkelig spente. Og alle tenkte sitt stille sinn at Johannes kanskje var Messias. Det noen som vet hva Messias Du vet det, ja. Han vi kan nesten kalle han en sånn superhelt. Han var en sånn som skulle frelse menneskene. Og de hadde et bilde av Messias på den tiden som var en sånn skikkelig superhelt. Han skulle være en sånn hærfører og frelse de fra romerne. Og det var kjempemye som lå I det begrepet Messias. Men så vet jo vi at Jesus, han var jo faktisk Messias. Det var ikke Johannes. Og I vers 16 så sier faktisk Johannes, det ikke meg altså. Så sier han, da tok Johannes til ord og sa til dem, «Jeg døper dere med vann, men det kommer en som sterkere enn jeg, og jeg ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild.» Og det var Jesus han snakket om. Han sa også det at midt iblant dere så det en som dere egentlig ikke kjenner, for Jesus og Johannes de levde på samme tiden. Og da var Jesus, han var 30 år da, når Johannes sa dette. Og så vet jeg det at jeg har lest ganske mye bøker fra den tiden, og vet også at det var ganske vanlig å bli gift før du var 20 på den tiden der. Nå høres det kjempetidlig ut. Men da var det helt vanlig å begynne å stifte familie når du var 20 år. Men Jesus, han var ikke gift han. Og det var litt rart. Kanskje folk så litt rart på Jesus også. For han var en mann som ikke var gift, og så var han nesten litt sånn gammel på den tiden han var 30 år. Og han var det de sa, Johannes sa om at han som går midt iblant dere, han dere nesten ikke kjenner, han det som Messias. Det må ha vært en ganske rar ting å høre. Nå hadde Johannes forberedt for at Jesus skulle få plass I hjertene til folk ved å rydde vekk de steinene og de tingene som hindret de å ta imot Jesus. Og så hadde Jesus vært der hele tiden. I Johannes 3:16 så står det nettopp det at for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enebårne for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det noe vi lærer utenom på søndagsskolen, og det kjempefine vers. Og de oppsummerer på en måte hele denne boka her. Det var hele hensikten med at Gud skapte jorda og sendte Jesus ned, fordi han elsker verden så høyt at han ga Jesus den eneste for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men de skal få ha evig liv. Det betyr at etter at vi dør, så lever vi fortsatt når vi tror på Jesus. Det en ganske fantastisk ting. Så i det som jeg fortalte i dag, så stod det at det, når Jesus skulle komme, så sendte ikke Gud sånne blinkende lys. Nei, han sendte en helt vanlig mann, egentlig en litt rar mann. Men han brukte Gud for å fortelle om Jesus. Og han hadde den oppgaven å rydde vekk de tingene i våre liv som gjorde at ikke vi kunne se Jesus. Og det var nettopp det at de menneskene som gikk på en feil vei, som gjorde ting som gjorde at ikke de kunne se Jesus, de måtte snu helt rundt og begynne på en annen vei. Og da ville de også få se nye frukter i livene sine. Og vi vet jo at Jesus, det var jo han som den superhelten, for det han faktisk. Jesus han døde sånn at vi kunne leve. Jesus han døde, men han ble levende igjen, sånn at vi kan få liv. Og jeg tror det at Gud, han ser på hjertene våre. Han ser der som du har gjort noe som var helt feil. Så må du kanskje be om tilgivelse, og så begynne å gjøre noe helt annet. Det har jeg måttet gjøre mange ganger, og det mange som sier at de kristne, de burde egentlig være de verdensmestere på å ombestemme seg. De verdensmestere på å gå en vei, men så snur de helt rundt når Gud viser at det var en feil vei. Jeg tror vi også kunne vært verdensmestere på å rose hverandre, og rose andre mennesker, i stedet for å fortelle om alt det rare folk gjør, eller si stygge ting om andre. Så kan vi heller se på det fine folk gjør, og takke dem for det. Det tror jeg at vi som kristne kunne gjort enda mer. Men Jesus, han bryr seg om nettopp deg. Nettopp ditt hjerte. Han bryr seg om nettopp ditt liv. Og han ønsker å være sammen med deg. Derfor sendte han Johannes, og så sendte han Jesus, sånn at vi kan få kjenne Gud. Jeg har lyst til å be en liten bønn. Og så har jeg lyst til å be for hver enkelt av dere som ser på nett, og dere som sitter her i salen. Og så har jeg lyst til å be om at vi kan få være sånne som er litt annerledes, sånn at folk ser at vi har gått en vei, og så har vi snudd oss helt om og begynt å gå en annen vei, fordi vi vil følge Jesus. Jesus, jeg takker deg for at du ser alle oss. Du ser om vi er 2 år, eller 5 år, eller 40 år, eller midt imellom, eller enda eldre, Herre. Takk for at du ser alle oss, og du ser livene våre, Gud. Og du ser hva vi har gjort som er feil. Og så ser du at vi ønsker å snu oss rundt, sånn at vi kan gjøre det som er rett, Jesus. Så jeg ber om at du skal vise hver eneste en av oss hva som på en måte er en stein i vårt liv, som vi må snu oss om ifra, omvende oss ifra, og legge bak oss. Og hva vi skal gjøre for å gå på rett vei. Hva vi skal gjøre for å gjøre det som du har kalt oss til, Jesus. Takk for at du er med oss. Takk for at du har vært med oss i dette året. Takk for at du har et nytt, flunkende nytt år for oss, som kommer nå ganske snart. Ber om at vi alle skal få gå på din vei i det året som kommer nå, Jesus. Amen.